Ibarriko azken ilargi betea. Udaberria amaitzea da. Udara etortzeko beste modurik ezatekelako. Ilargiak bere aurpegi dirdiratxuena osorik erakusten dugu. Eskutukoa osorik gordeaz. Bata etzatekeen, bestea gabe. Ez agerikorik, ez eskutukorik. Guztia ez ageriko, guztia ez eskutuko. Egunak denbora jan dio gauari. Are gehiago, ilargiak iluna ere jan dion gau honetan. Eder dira egunak, eder gauak. Are ederago egun sentiak, zein iluna berrak. Gaua, beti iluna ez delako. Eguzkia urrun izan arren, ilargi eta izarrak lagun. Eguna ere ez da beti argi. Odei ertzak eguzkia berarekin daramanean, berriz itzuliko denaren ziurtasun lasaigarria zagurtzen dugu. Are ederago izango baita berriz itzultzean. Eriotzak bizitza berarekin daramanean, bizitza berriz itzuliko denaren ziurtasun lasaigarriz agur dezagun. Are ederago izango baita berriz itzultzean. Jakin nahi nuke, nik nori zordio dan, bizitzearen zorio nau, ez izatearen zorigaitz honez. Edo izatearen zorio nau, hiltzearen zorigaitz honez. Ross doktoreak hiltzear zegoen jende gehiegi ikusi du. Orain, araro bihurtzen ari da. Dioen, jende asko dago. Pertsonek zutaz duten iritzia, haien arazoa da, ez zurea. Oso garrantzitsua da, hau jakitea. Kontzientzia ona izan, eta zuen lana maitasunez egiten baduzue, mespretxatuak izango zarete. Bizitza, ezinezko egingo dizuete. Eta 10 urte beranduago, lan horrexengatik, 18 honoriz kauza doktore titulu emango dizkizuete. Egun, nire bizitza, modu honetan igarotzen da. Urte askotan zehar, hiltzear diren aur eta aguren oen aldamenean eserita demora asko igaro denean. Hauei benetan entzuten zaienean, haiek heriotza gertu dagoela, dakitela, sentitzen du batek. Bat batean, agur esaten du batek. Besteok, une horretan heriotza hain azkar etor litekeela pentsatzetik urrun aurkituaren. Deklarazio horiek onartuz gero, hiltzear denaren ondoan izanez gero, komunikazioak aurrera jarraitzen duela baieztatu, eta jakin arazi nahi duena adierazten du heriak. Agian, haren hitzak dagokion seriotasunez jaso dituen pertsona bakarra izatearen sentimendu gozoa esperimentatzen da, haren heriotzaren ostean. Klinikoki, hilda deklaratuta egon ondoren, berriz bizitzara itzulitago 20.000 kasu baino gehiago ikertu ditugu munduan zehar. Batzuk, naturalki esnatu ziren. Besteak, berranimazio baten ostean soilik. Izaki humano bakoitzak bere heriotzaren unean biziko duena hitz gutxitan azaldu nahiko nizueke. Esperientzia hau orokorra da. Australiako aborigen, hindu, musulman, sinestun edo ateo izatearen independiente. Adin edo maila sozioekonomikoaren independientia da ere. Gertaera osoki humanoa baita. Jaiotze prozesu natural baten gisan. Jaiotzarenaren ia berdina da, heriotzaren esperientzia. Beste existentzia batetarako jaiotza da. Era simple batez probatua izan litekeena. 2000 urtean zehar, urrunagoko gauzetan sinestera gonbidatu da jendea. Hau, ez da sinesmen kontu bat gehiago niretzat. Ezagutza kontu bat baizik. Jakin nahi baduzue ezagutza hori nola jasotzen den, atseginez esango dizuet. Baina jakin nahi izateak, ez du aparteko garrantzirik. Hiltzen zaretenean, edozein modutara jakingo baituzue. Ni han izango naiz, eta bereziki postuko naiz, egun, ai, Ross doktore gaixoa, diotenez. Hiru etapa daude heriotzaren unean. Hiltzear dauden oso adin txikiko aurrekin erabiltzen dudan hizkuntzan, gizakiaren heriotza fisikoa, tximeleta batek bere zetazko kuskua alboratzearen berdin-berdina dela, esaten dut. Zetazko kuskua eta larba giza gorputzarekin aldera daitezke. Giza gorputz iragankor batekin. Edo zein modutan ez dira, zuen berdinak. Esan dezagun, modu provisional batean okupatutako etxebizitza baten gixakoak direla. Simbolikoki hitz eginaz, etxebizitza ederrago batetara leku aldatzea esan nahi luke, simpleki, hiltzeak. Zetazko kuskua atzera ezinki deusestatzen den unean, izan suizidio, erailketa, diotzekoa jota edo eritasun kronikoengatik, moduak ez du axola, tximeleta askatuko du. Zuen arima, alegia. Bigarren etapa honetan, zuen tximeletak, beti ere hizkuntza simbolikoan, bere gorpua ustean, aurrez ezagutzea baliotsua den gertaera garrantzitsuak biziko dituzue. Heriotzaren aurrean, inoiz, izutu, ez zaitezten. Energia psikikoz izango zarete bigarren etapan. Lehenengoan, energia fisikoz izan zinaten gixan. Azken honetan, martxan dagoen zerebroaren beharra duzue, zuek, hau da, bestekin harremanetan jartzeko esuna dagoen kontzientzia baten beharra. Lehenago edo beranduago, zerebro honek, zetazko kusku honek, matxura esanguratsuak erakusten dituen unetik, kontzientziak esna egoteari utziko dio. Itzaliaz. Hau, faltatzen den unetik, zetazko kuskua arnaza hartzeko aukera gabe geratzean, edota bihotz taupada edo zerebroko uinak neurketarik ez onartzeko adina igatzean, tximeleta kuskutik kanpo aurkituko da. Honek ez du esan nahi, jada hilik zaudenik. Zetazko kuskuak bere funtzioak betetzeari utzi diola baizik. Zetazko kuskua askatzean, bigarren etapara iristen da. Energia psikikora. Energia fisikoa eta psikikoa dira, gizakiak manipula ditzakeen energia bakarrak. Jainkoak, gizakiari egindako opari handiena, aukera askatasuna da. Izaki bizidunen artean, aukera askatasun honetaz goza dezakeen bakarra da. Energia horiek erabiltzeko era aukera dezakezu zuek. Hauek, modu positiboan edo negatiboan erabiliz. tximeleta aske bat zareten unetik, hau da, zuen arimak gorputza uzten duen unetik, eriotzaren lekuan, eriaren gelan, edo istripuaren gunean, edo gorpua utzi duzuen espazioan, gertatzen den guztia ikusteko gaitasuna duzuela, ohartuko duzue, segituan.
Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezala. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen dagoenen ringatzen zue danok bezala. Eta nahi naiz dena. Zena naiz.
Thank you.
zehar den zuen amaren edo aitarenera hurbiltzen basarete? Hauek, koma sakonenean daudenean ere, esaten diezuen guztia, entzuten dizuetela, jakin dezazuen, beharrezkoa da. Sentitzen dut, maite zaitut, edo esan nahi diezuen ura adierazteko, inolaz ere ez da berandu. Inoiz, ez da halako hitzak ahoskatzeko beranduegi. Heriotza eman bada ere, pertsona hauek entzuten jarraitzen baitute. Zintzilik dituzuena konpon ditzakezue une horretan bertan. Zuen erruduntasuna aska dezakezue. Zuen baitan bizitzera itzul zaitezten. Bigarren etapa honetan, bere gorpua berriro ere berria bezala aurkitzen dela ohartuko da hildakoa. Hala espresa banaiteke behintzat. Itxuek ikus dezakete. Gor edo mutuek entzun eta hitz egiten dute. Honekin, gorputzetik kanporako esperientzia hau gertaera liluragarria dela uler dezakezue. Zorion txu egiten gaituena. Esan dako honi, esteptiko izan zaitezkete. Inork, gertaera bat onartu nahi ez badu, mila argumentu, mila ditzake, ura ezestatzeko. Hau, berriro ere, haien arazoa da. Ez aiatu, inor, konbertitzen. Hiltzen diren unean, edo zein modutara ere, egia jakingo baitute. Bigarren etapa honetan ohartuko zarete, inor, ez dela bakarrik hiltzen. Gorputza ustean, denborarik ez den existentzia batetan aurkituko zarete. Espazioaz eta distantziaz ere, modu berean hitz egin genezake. Hauek guztiak, nozio lurtarrak bai dira. Gizakia ez da bakarrik hiltzen. Ez soilik edozein bisita dezakeelako. Zuek baino lehen hilden maite zenuten jendea zain izango duzuelako beti. Oro orokorrean, gehien maite duzuen pertsonak itxarango zaituzte. Hau izango da beti, lehen lekuan aurkituko duzuena. Gorputzaren osotasuna bigarren etapa honetan igaro ostean eta gehien maita dituzenekin topo egin ostean, kontzientzia hartuko duzue heriotza beste bizi era batetarako pasabidea besterik ez dela. Jada, behar ez direlako bizi era lurtarraren formak atzean utzi dira. Eta betierekotasunean hartuko den formara iritsi aurretik, lurreko faktore kulturalek baldintzatutako trantsizio fase bat igaroko da. Tunel, portiko edo zubi bateko igarobidea izan liteke. Bakoitzak bere baitan irudikatzen duen zeruko espazioa baitauka. Ondoren, igarobidea zeharkatu ostean, argi batek dirdiratzen du amaieran. Eta argi hori zuriagoa da. Argitasun absolutua du. Maitasun handienaz gainezka sentituko zarete. Irudika zenezaketena baino, azal ezinagoa eta baldintza gabekoagoa dena.
baina nondela ez da gozo. Noizean bekaren gainetik aztintzen azte behar da.
Batek eriotzaren mugan esperientzia bat izaten duenean, argi hau oso laburki begira dezake. Beharrezkoa da, ziztu izian lurera itzultzea. Bat hiltzen denean, zetazko kuskua eta tximeretaren arteko kontaktu hau, hausten den zilbor estearekin aldera daiteke. Ondoren, jada ez da posible gorputz lurtarrera itzultzea. Baina edozein eratara, argia ikusi denean, ez da itzuli nahi izaten. Argi horren aurrean, konturatuko zarete lehen aldiz, gizakia duen potentzialtasunaz. Epairi gabeko ezagutza biziko duzue, baldintza gabeko deskriba ezinezko maitasunaz. Eta presentzia honetan, hemen beheko bizitza, zenbait gauza ikasi eta hainbat azterketa gainditu beharreko eskola bat besterik ez dela, ikusiko duzue. Programa amaitu eta gainditu duzenean, zar zaitezkete. Pertsonen arabera desberdina da ikasi beharrekoa, baina bada zerbait etorri gineneko lekura itzuli aurretik ikasi behar duguna, baldintzari gabeko maitasuna. Hau ikastean eta praktikan jartzean, azterketari garrantzitsuena, gainditua izango duzue. Bizitza simple, eder, eta zoragarri batetarako sortuak izan gara. Bizitza beste era batetara ikus dezazuen da, nire desiorik handiena. Hiltzeak, eluke inoiz, mina jasatea ez da nahi beharko. Izaki guztiei maitasun pixka bat gehiago erakuts dizaio zuen da nire desioa. Simbolikoki hitz egiten, bizitzara landu gabeko harri puxka baten gixan iristen gara. Zuen esku dago, guztiz desitxuratu eta hautsia, edota diamante dirdiratxu baten gixan amaitzea. Eriotza, gorputz fizikoa ustea besterik ez da. Tximeletak zetazko kuskua usten duen gixan. Eriotza, kontzientzia egoera berri batetara igarotzea da. Esperimentatzen, ikusten, entzuten, ulertzen, barre egiten, eta oraindik ere, hasten jarrai dezakegun egoera batetara. Eraldaketa honetan galtzen dugun bakarra, gure gorpu fisikoa da. Jada behar ez baitugu. Udaberria iritsi eta neguko txamarra gordetzea bezala litzateke. Hau jada erabiliegia dagoelako eta edozein modutara ere berriz jantziko ez dugulako. Eriotza ez da beste ezer. Eriotzaren mugako esperientzia bizi izan duten nire erietago inork ez du ondoren eriotzari beldurrik izan. Itxuraldatu gabeko baso batean berna zabiltzenean, ez duzu bizitza ugaria soilik ikusten. Pausu bakoitzean eroritako zuhaitzak eta jausitako enborrak, hosto ustelduak eta materia deskonposatzen ere aurkitzen duzu. Edozein lekutara begiratuta, heriotza aurkituko duzu bizitzaz gain. Gertuagotik so egitean, deskonposatzen ari den enbor eta hosto ustelduek, bizitza berriaren jaiotzea ahalbidetzeaz gain, haiek ere bizitzaz gainezka direla deskubrituko duzu. Mikroorganismoak ekinean dabiltza haietan. Molekulak ber ordenatzen ari dira. Inondik eriotzarik ez dagoen moduan. Bizi formen metamorfosia bakarri da. Zerrikaz dezakegu honetaz. Eriotza, ez da bizitzaren aurkakoa. Bizitzak ez du aurkakorik. Eriotzaren aurkakoa jaiotza da. Bizitza beti erekoa da. Modu honetan, egunero hiltzen ikastean, bizitzara irekitzen zara. Utz ezazu, bizitza bakean. Utz ezazu, izaten. Yeah.
dezu beti gordelik niri son beti tanik ez dut sentitzen minik negarrak egando dudanean hortzaldezu beti